V Španiji so znani rezultati parlamentarnih volitev, na katerih je z osvojenimi 123 mandati od 350 možnih zmagala dosedaj vladajoča ljudska stranka. Drugo mesto so z 90 osvojenimi mandati zasedli socialisti, na tretje in četrto mesto pa sta se z 69 in 40 mandati uvrstili parlamentarni novinki Podemos in Ciudadanos. Prvič po koncu Frankove diktature leta 1975 pa bo v španskem parlamentu za oblikovanje stabilne oblasti treba oblikovati večstrankarsko vlado. Kljub zmagi konzervativno-ljudske stranke gre v prihodnih tednih pričakovati velike težave pri oblikovanju koalicije, saj je za oblikovanje vlade potrebnih 176 sedežev. Trn v peti trenutnemu premijeju Marijanu Rahoju je predvsem zelo dober rezultat levo usmerjenega Podemosa, ki skupaj z rezultatom socialistične stranke onemogoča formiranje dovolj velike koalicije med ljudsko stranko in liberalno usmerjenim Ciudadanosom. Odbor grškega parlamenta za zunanje zadeve je prejšnji teden soglasno sprejel predlog za priznanje Palestine, jutri pa bodo o njem glasovali še v parlamentu. Predlog je bil narejen na pobudo vladajoče stranke Sirize in je, podobno kot tista, ki sta jo sprejela francoski in britanski parlament, bolj simbolične narave. Kljub temu odnosi med Grčijo in Izraelom ostajajo prijateljski. Tudi v Sloveniji poteka postopek za priznanje Palestine. Kljub temu, da je zunani minister Erjavec pred časom izjavil, da bo Slovenija do konca leta priznala Palestino, se to ne bo zgodilo. Zakaj je temu tako, nam je razložil Matej Vatovec, poslanec Združene levice.
Ja, prav zares bi lahko rekli, da pač to zdaj v nekem limbu. Koalicija oziroma predvsem Desus pa SMC na nek način blokira pa to, da bi naš predlog akta, se pravi o priznanju samostojne nezavisne države Palestine, nočil dati na delovni red državnega zbora in ta stvar zdaj nekako visi v zraku, kljub temu, da je bila jasna obljuba ministra za zunanje zadeve Erjavca, da če do konca leta 2015 ne bo dobil ustreznega partnerja v Evropski uniji, da bo to Slovenija storila sama. Zdaj ni nobenih jasnih kazalcev strani ministrstva, da bi se karkoli v tej smeri premikalo. Tako da mislim, da gre še vedno za tisto zavlačevanje, kateremu smo priča zdaj že skoraj eno leto.
Presenetljivo, nepresenetljiv rezultat referendumskega odločanja prihaja iz Ruande, na katerem so voljivci z več kot 98% za podprli predlog spremembe ustave, po katerem je predsedniku Kagameju hipotetično omogočeno vladanje do leta 2034. Po dosedanji ustavi bi lahko trenutni predsednik vladal do leta 2017, po novem pa ima možnost osvojitve sprva 7-letnega, nato pa še 2 5-letnih mandatov. Kagame je sicer na oblasti od leta 1994, ko je bila zmago tutsijsko vodene ruandske patriotske fronte končana državljanska vojna. Iz Ruande skok v sosednji Burundi, ki je zavrnil v petek sprejeti sklep Afriške unije, po katerem naj bi ta v nestabilno državo napotila 5000 mirovniških vojakov. Leti naj bi skrbeli za varnost civilnega prebivalstva države, ki v zadnjem času tone vse globjo politično krizo. Burundijske oblasti so svojo odločitev obrazložile s tem, da ne bodo trpeli vmešavanja v svoje notranje zadeve, na drugi strani je Unija podala 96-urni rok, v katerem pričakuje polno sodelovanje, v nasprotnem primeru bodo vojake poslali brez soglasja. Začetki težav segajo v mesec april, ko je prejšnji in sedanji predsednik Pierre Nkurunziza najavil ponovno kandidaturo na julijskih volitvah, ki so jo nasprotniki ocenili kot neustavno. Odločitev je rezultirala v opozicijskem bojkotu volitev in strahu pred novo državljansko vojno, kar je obeg čez mejo države pognalo več kot 200 000 prebivalcev. turška policija je solzivcem razbila več sto glavo množico, ki je na nedeljskih protestih na trgu Taksim v Istanbulu izražala podporo delavski stranki Kurdistana oziroma PKK, proti kateri je Turčija preteklo sredo na jugovzhodu države začela novo obsežno vojaško operacijo. Znotraj nje je vojaško vodstvo na urbana območja provinc Cizre, Silopi in Sirnak odposlalo okoli 10 tisoč vojakov podprtih s tankovskimi enotami, katerih naloga je odkriti in odstraniti podpornike PKK. V mestih v regiji je bila zaradi trajajoče vojaške akcije uvedena tudi policijska ura. Poleg urbane operacije je bilo v petek izvedenih več letalskih napadov na baze PKK na severu Iraka. Turške oblasti so ob tem sporočile, da je bilo v spopadih med operacijo ubitih več kot 100 domnevnih pripadnikov PKK, dva turška vojaka in pet civilistov. Mirovna pogajanja za končanje jemenske državljanske vojne med Hutiji in jemenskimi vladnimi silami, ki so potekala v Švici pod okriljem Organizacije združenih narodov, so se v nedeljo končala brez velikih prebojev. Hutije podpira Iran, jemenske vladne sile pa Saudska Arabija in Združene države Amerike. Sprti strani sta se dogovorili za izpustitev vseh zapornikov, vzpostavitev odbora za zmanjšanje medsebojnih napetosti in omogočanje dostopa humanitarne pomoči na vsa prizadeta območja. Državljanska vojna, ki poteka od marca letošnjega leta, je terjala več kot 5800 življenj, vsaj 27 tisoč ljudi pa je bilo ranjenih. Posebni odposlanec Združenih narodov Ismail Ult Cheikh Ahmed je oznanil, da se bo nov krog mirovnih pogajanj začel 14. januarja 2016 in da so zdajšnja prinesla resen napredek, čeprav je bilo med njimi več kršitev začasnega premirja, ki je bilo vzpostavljeno v torek, ko so se pogajanja začela. Novice iz Slovenije, tokrat brez Cerarja, ki menca. Padla je novela zakona o zakonski zvezi. Na včerajšnjem referendumu je po neuradnih izidih za zakon glasovalo slabih 37%, proti pa dobrih 63% volivcev. Zakon je bil večinsko zavrnjen v vseh osmih volilnih enotah. O izidu smo se pogovarjali s predsednico Nove Slovenije, Ljudmilo Novak.
Torej, v Novi Sloveniji smo zadovoljni nad rezultatom, seveda pa ves čas poudarjamo, da želimo, da se pravno-socialni status istospolnih parov primerno uredi. Do sedaj oziroma sedaj imamo že zakon za to, ukolikor je pomanjkljiv, pa ga je treba dopolniti. Zaenkrat se še nismo odločili, ali bomo mišli v tej smeri, vsekakor pa podpiramo, da se ta status uredi, seveda z izjemo posvojitve otrok in pa spremembo definicije zakonske zveze, tako kot je bil v tem zakonu. Tako da bomo videli, vse je še odprto, kdo bo dal prvi pobudo za to.
Za mnenje smo povprašali tudi Mateja Vatovca iz Združene levice.
Mislim, da je pač bil velik upor, napor uložen strani predvsem tistih, ki so sodelovali v naši kampanji Čas je za, posameznike, posameznice, pa tudi razne organizacije, ki so se aktivirale zato, da bi pač lahko dosegli vsaj malenkost, bolj strpno pa bolj enakopravno družbo. So pa dejansko potem odločili tisti, ki so na referendum odšli in to je bila pač ta večina, ki je bila proti. Tako da to moramo zdaj vzeti v zakup. Mislim pa, da se ta zgodba tu ne sme končati. Mislim, da je na nek način nujno, da se to vprašanje razreši in Združeni levice bomo gotovo še nadaljevali z bojem za pravice manjšin.
Ker je bil referendum o noveli zakona o zakonski zvezi zavrnjen, še leto dni ne bo mogoče zakonsko spreminjati definicije zakonske zveze in pravice do posvojitve otrok. Kljub temu je glavna pobudnica referenduma, koalicija Za otroke gre, že napovedala, da bo pripravila predlog novih zakonskih uredb na področju pravic istospolnih parov. Ovsto pripravili vajenca Simon in Vit ter Jošt.